Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në Kosovë gjatë kësaj jave.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës e këtë jave ka përfunduar debatin dyditor për punën e qeverisë gjatë 100 ditëve të para. Në fund, nuk janë miratuar rekomandimet e opozitës për punën dhe performancën e qeverisë. Debati u përshkua edhe me polemika të ashpra ndërmjet partive në qeveri dhe opozitës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Me shumicë të votash, Kuvendi i Kosovës nuk i ka miratuar rekomandimet e lëvizjes vetëvendosje për performancën e qeverisjes në Kosovë dhe kontrolin parlamentar. Rekomandimet pasuan debatet prej dy ditëve për 100 ditët e para të punës së qeverisë së Kosovës të zhvilluar me kërkesën e opozitës. Sponsoruesi këtyre rekomandimeve, deputeti lëvizjes vetëvendosje Glauko Njusa, tha se rekomandimet ndër tjerash kishin për qëllim rritjen e transparencës dhe kontrollit parlamentar të punës së qeverisë. Mirë po, këto rekomandime u mbështetën vetëm nga partitë opozitare dhe jo ato të koalicionit që përbëjnë shumicën në kuvend. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka prezantuar sërish një ekspoze kundër tjera, ka potencuar se programi i tij qeverisës mbështetet në zhvillimin ekonomik, punësim, sundim të ligjit, sjelljen e përmbushjes së agjendës evropiane dhe reformave në arsim e shëndetësi.
Programi është i realizueshëm edhe se programi përgjigjet nevojave aktuale të Republikës Kosovë. Nuk them se është një program ideal, dhe unë vlerësoj se në qeverinë e Republikës Kosovës në këtë koalicion të gjithve ka vullnet që të bëjnë ndryshim.
Gjatë debatit më pas pasuan polemika të shumta. Deputeti i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti tha se me këtë qeveri Kosova do të ketë ditë edhe më të vështira se sa që i kishte këto 100 ditët e para. Sipas tij, koalicioni aktual i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk mund të garantoj zhvillim dhe asmirçenie për qytetarët e Kosovës.
Ditët më të mira me këtë qeveri tashmë kemi parë. Ato një mendje ishin shumë të këqija, por ditën e vijim do të jenë edhe më të këqija. Mbase nuk mund të jetë ndryshe me një qeveri e cila është themeluar me marrëveshjen e Rashkës së 9 vjetorit 2014. Kjo qeveri do të hap pakrahasimisht më shumë vende pune në Serbi se sa në Kosovë. Dhe këtu nuk e kam fjalën për transportuesit e shqiptarëve nëpër Serbi për në Hungari, e as për hotelet e restorantet në Subotice ku lajmërimet japen në gjuhën shqipe. E kam fjalën për lejimin që këta do t'ia bëjnë mallrave të Serbisë në Kosovë.
Deputetët opozitar shprehën shqetësime edhe në lidhje me deklaratat e kryeministit Isa Mustafa se forcat e armatosura të Kosovës nuk do të mund të shkojnë në veri të Kosovës pa marrëveshje me NATO-n. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj tha se kjo paraqet shkelje të kushtetutës së Kosovës.
Kryeministri deklaroi se FSK ose FAK nuk do të kalon në veriun e Kosovës pa lejen e NATO-s. Dorsa un po ja lexoj vetëm dy nene, misioni dhe detyrat e forcave të armatosura të Kosovës. Forcat armatosura të Kosovës janë forcë kombëtare ushtarake të Republikës së Kosovës dhe mund të dërgojnë pjesëtarë të saj jashtë vendit në përputhje të plot me përgjegjësitë e saj. Pyetja tash është dhe i kur sovraniteti i Kosovës sipas kryeministit, a është deri në ura e Ibrit apo deri në pikën 31.
Me gjithë shqetësimet e disa deputetëve, kryeministri Isa Mustafa rikonfirmoi se çasja e forcave të armatosura të Kosovës në veri do të mbetet e limituar.
Është e saktë deklarata që i kam dhënë, lidhur me FSK-n dhe lidhur me forcat armatosura. Por kjo nuk është shëndrimi imi. Ne kemi pas për krahin e NATO-s, shteteve të bashkuarat e Amerikës dhe antarëve të NATO-s në qlirimin e Republikës Kosovë dhe në themelimin e shtetit tonë. Dhe ne dëshirojmë të zhvillojmë një partneritet me NATO-n dhe me antarët e NATO-s dhe me shtetet e bashkuarat e Amerikës. Ne këtë partneritet do të ndërtojmë edhe në ndërtimin e ushtrisë Kosovës, në forcat e armatosurat të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë është bërë dorëzimi 28 të mbetjeve mortore të personave të zhdukur që janë gjetur në rudnicë të Serbisë. Mbetjet mortore janë gjetur vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarrimi i tyre do të bëhet më 5 prill. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë familjarëve ju janë dorëzuar mbetjet mortore të 28 personave të gjetur në varrezën masive në rudnicë të Rashkës në Serbi. Mbetjet mortore janë gjetur në vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarimi i tyre do të bëhet me 5 prill, në ditën kur thuhet se këta persona janë masakruar nga forcat serbe në Kosovë gjatë luftës së fundit. Familjarët të cilët pranuan mbetjet mortore kanë treguar se me 5 prill të vitit 1999 forcat serbe kishin rrethuar shtëpitë dhe kishin pushkatuar Burra e djem të rinj. Bedri e hoti nga fshati Morin, komuna e Skënderaj, që ishte njoftuar për gjetjet mortore të babait dhe vllajt të saj, tha se 16 vjet kanë vuajtur për të ditur lidhur me fatin e të afërmëve të tyre.
Vesh kush e ka provu, shtire, randua, gjithë vujtje, gjithë mërzia, gjithë. Po, babë nuk vëtë në vlam për parim vëtë, ma 16 vëtëra, pa i po 16 vjetë.
Familjet janë njoftuar nga drejtuesi i departamentit të mjekësisë ligjore edhe me artefakte të gjetura të atyre personave për të cilat gjëra familjarët janë pajtuar që për to të kujdesen institucionet e Kosovës. Drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, tha se javën e ardhshme do të bëhet edhe dorëzimi disa mbetjeve të tjera mortore që i përkasin komunës së Drenasit.
Vëm disa raste tjera të cilat jemi në kompletim e sipër se kemi rast që në gjys për shemb, dhe për te këto raste do të pritet deri te mostra e fundit të mort që më mund të ja bashkangjit. Javën tjetër do të dorëzojmë edhe komunën së Drenasit, tani për komunën së Skënderajit, Rrezalla dhe Rrethina.
Gërxhaliu tha se punët në kërkim të personave të zhdukur në rudnicë dhe në rrethinë të saj nuk kanë përfunduar.
Ky nuk është edhe përfundimi i punës sonë, sepse nga grupacionet e zhdukura në këtë tref mungojnë ende njerëz, pra ata duhet të jenë dikund, të cilët ne do të vazhdojmë të lipem në rëmët të tjerë. Ne i kemi të identifikuar dhe dy lokacione tjera, të cilat së shpejti do t'i hapim në region, atë në afërsinë e mes të Rashkës dhe Novi Fazarit.
Prang Gjeta, i drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur nga Qeveria e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, si komision po përballen me një bashkëpunim jo të duhur me institucionet përgjegjëse të Republikës së Serbisë.
Jemi të bindur se ka varrëza masive në Serbi, prandaj kemi kërkuar vazhdimisht që në autoritetet dhe në institucionet serbe të bëhet një presion, një trysni që tregojnë për vendolin e varrëza masive.
Fondi për të drejtën humanitare në Serbi në fund të muajit janar të vitit 2015 ka thënë se posedon dokumente të cilat tregojnë se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, Ljubiša Diković, është drejt për drejt përgjegjës për krime lufte në Kosovë. Drejtoria ekzekutive e fondit, Sandra Orlović, ka thënë se posedon dokumente që tregojnë qartë se në vrasje të civilve shqiptar në Rrezall dhe Shikatov me 1999 kanë marrë pjesë ushtarë të brigadës 37 të motorizuar të ushtrisë serbe, komandanti së cilës aso kohë ka qenë shefi i tanishëm i shtatmadhërisë së ushtrisë serbe Ljubiša Diković. Diković ka muhuar përfshirjen e tij në këto krime lufte në Kosovë. Varreza masive në rudnicë është zbuluar në dhjetor të vitit 2013. Nga kjo varrezë janë nxjerrë mbetjet e 53 personave. Persona të zhdukur konsiderohen edhe 1653 të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Papunësia në Kosovë mund të zbutet vetëm nëse krijohen politika të favorshme për sektorin privat, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Por për zbutjen e papunësisë sipas tyre, Kosovës i duhet ende shumë punë për të bërë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist Muhamet Sadiku e quan mjaft shqetësues faktin që papunësia në Kosovë, përveç që ka normë të lartë, ajo ka karakter afatgjat, ku sipas tij mbi 80% të papunëve presin për punësim më tepër se një vit. Për të zbutur këtë gjendje, shton Sadiku, qeveria e Kosovës duhet të krijojë një partneritet të duhur me institucionet financiare ndërkombëtare.
Ajo që do të duhej që të ndërmirret me politika ekonomike është promovimi i vazhdueshëm i rritjes së sektorit privat, qeverisja efektive me reforma strukturore dhe orientim investimeve të reja në programe të cilat gjenerojnë vende të reja të punës. Por për të ndodhur këto politika, për të ndodhur sektorët që kanë potenciale për punësim, është në rëndësi që Kosova ta përmirësojë mjedisin biznesor.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare në 16 vjetët e fundit. Të dhënat zyrtare tregojnë se nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300.000 sosh, pjesa e mbetur janë ose të papun ose jo aktiv. Shprehur në përqindje, si pas Agjensisë së Statistikave të Kosovës, papunësia është 30%. megjithatë ka të dhënat të tjera të organizatave ekonomike, të cilat flasin për një papunësi deri në 50%. Sidoqoftë, përpjekjeve për të zbutur papunësinë në Kosovë përveç zhvillimit të këtyre politikave ekonomike, sipas profesor Sadikut, është edhe arsimimi.
Këto përpjekje duhet të shoqërohen me një sistem më të avancuar të arsimit. Do thotë Kosova duhet të krijojë profesione të cilat i kërkon tregu i punës, profesione të cilat do të jenë shumë të rëndësishme edhe për ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë.
Investime ndërkombëtare në Kosovë dhe për kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, janë një mundësi e mirë për përmirësimin e gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Nëse do ta kemi prioritet zhvillimin ekonomik përveç komponentës pozitive sociale, do të kemi edhe përshpejtim të procesit integruese, do të rritje të atraktivitetit për investitorët të huaj, dhe ajo që është më interesante në këtë situatë është fakti që nëse analizon defektet e të bërit biznes në Kosovë, ekziston vetëm një emërues i përbashkët për daljen nga një situatë tillë, dhe emërues i përbashkët për sundimin e rendit të ligjit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë vizitës dyjavore që kishte bërë në Kosovë, kishte theksuar se sfida kryesore në Kosovë është rritja e punësimit dhe kapacitetit të eksportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndonë se licenet artificiale akumuluese a i Badovcit dhe liceni Batlavës, pas rreshjeve të shumta kanë arritur nivelin maksimal me ujë, për shkak të kapaciteteve teknike, ende ka reduktime gjatë furnizimit me ujë. Ndërkaq që thuhet se në shtator të vitit të 2016, me përfundimin e fabrikës së ujit në Shkabaj, qytetarët do të mund të furnizohen me ujë të pishëm 24 orë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Arieta Mjeku zëdhën se ujësjellësit rajonal Prishtina i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kompania në fjalë me ndërtimin e saj është para parti furnizoj me ujë të pishëm rreth 250.000 banor, derisa shton se tashmë kjo kompani furnizon rreth 550.000 banor të Prishtinës me rrethin.
Më njëherë pas rreshjeve atmosferike mbi vendin ton, niveli ujit në të dyja liçenet ka arritur kuotën maksimale ku kemi edhe ka përderdhje. Niveli ujit në liçenin e Batllavës është mbi 8 cm për tej kuotës maksimale, dhe që këtë e ka arrit më datën 26 janar 2015. Ndërkësh niveli ujit në liçenin e Badocit para 3 dite ka arrit dhe ka te kaluar kuotën maksimale. Kjo u garanton qytetarëve të Prishtinës me rrethin ujë të mjaftueshëm për verën e vitit 2015, mirë po edhe me një shpenzim racional të ujit pishëm nga ana e konsumatorëve.
Zonja Mjeku jep edhe arsyet se pse do të vazhdojnë reduktimet e ujit edhe mëtej.
Reduktimet e ujit do vazhdojnë edhe mëtej, shpejtë do dalim me një plan të ri të orarit të reduktimeve, i cili do të jetë strikt për të gjitha lagje, derisa të ndërtohet edhe fabrika në Shkabaj, që nga shtatori viti 2016 e tutje do të kemi ujë pa asnjë reduktim.
Por çka thonë qytetarët për reduktimet e ujit? Mënavere Kada, arsimtare gjuhës shqipe, jeton në lagjën Bregu i Diellit. Ajo flet për reduktimet e vazhdueshme të ujit.
Po natën për shkak të 12 vetëm pas nuk kemi pas ujë. Ka pas edhe qëtash është qaj problem, po tani anisim u borë reduktimi edhe gjatë ditës.
Në anën tjetër, Naser Ramadani, drejtor nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, flet edhe për pjesën tjetër të popullatës që nuk janë të kyqur në rjetët e ujësjellësit.
Duke pas parasysh se vërshimet paraqesin gjendje të jashtëzakonshme, ku mund të përkesohet edhe cilësia e ujit për pa përpunuar nga treshura, dëmtohen sistemet e kanalizimit dhe kontaminohen pushtet që zakonisht furnizojnë territoret rurale me ujë të pishëm, mund të bëhet edhe ngarkesë në furnizimin me ujë të pijesë. Në bazë të kësaj, Instituti Kombëtar ka në kompetencë të vetën, në bazë të udhëzimit administrativ 16/2012, monitorimin e ujit për pije për kompanitë që furnizojnë popullatën me ujë të pishëm.
E sipas deklaratave të zyrtarëve nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë e kanë burimin nga kualiteti i dobët i ujit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.